Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan harby ätiýaşdaky serkerdeleri hasaba almak işlerine baryp noýabr aýyna girişdi. Türkmen häkimiýetleri ätiýaşdaky serkerdeleri baryp noýabr aýyna harby wekilhanalara çagyryp olary hasaba almak işlerine girişdiler. Bu barada Gorunmak Ministrligine Çeşme adlandyrylmalyk şertini 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ätiýaşdaky harby ofitserlere iýam täze ýyl bayramçylygyny öňe taýýar bolmak tapşyryldy. Bu baryp noýabr aýyna başlandy. Hasaba alyş işleri üçin olar harby wekilhanalara çagyryldy hemde olary asla ýurdu terk etmezlik, mudama öz ýadygda duran ýerlerini el ýeterli bolmak tapşyryldy diýip ýurdun gorunmak ministrligine çeşme aýtdy. Ýatlasak bir hepde bäri Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary şeýlede gorunmak we içeri işler ministrliklerine çeşmeleri, Türkmenistanyň harby ätiýaşlykdaky raýatlaryň hasaba alynýanlygy, olaryň saglyk barlyklarynyň geçirilýändigi barada maglumat berip gelýär. Ähli harby wekiliýetleri 50 ýaşa ýetmedik erkekleriň harby gullugy ukybyny barlamak tapşyrygy berildi diýip Gorunmak Ministrligine çeşme 14-nji ýanwarda Azatlyk Radiosyna maglumat berdi. Ol şeýle çäreleriň Türkmen-Owgan terhedinin howpsuzlyk aladalary bilen baglydygyny aýtdy. 21-nji ýanwarda Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrungdöşlükde Gorunmak Ministrligine çeşme Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerini mümkinçiliklerini göz goýunudygyny gurrung berdi. Onuň sözlerine görä ýurdun ýaraglı güýçlerini şahsy düzümi häzirki wagtda söwüşçiň hereketleri alyp barmagy ukypsyz. Harbi yolbaşçylar Taliban we beýleki toporlar bilen ılalaşyp olary satyn almagyň biziň üçin iň dogry karar boljakdygyny aýdýar diýip çeşme gurrung berdi. Ol ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna da şeýle wehimleriň bolanyny aýdyp gurrunga dowam etdi. Bu Niýazow döwründe de şeýledi. Ol maňa siziň ýurdu goranyňyz gerek däl, ony özüm gorarym. Siz gidinne pağta yığın ova hozoluk işleri bilen meşhurlunun diyerdi. Şeylelikte yurdun armiyeti harviyi turgunlaşık bilen dəldi, ova hozoluk işleri bilen meşhur oldu deyip çeşma etdi. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň İçeri İşler Ministerliginä çeşmesi 16-njy ýanwarda gizlilik şertlerine beren maglumatyny Harbi ätiýaşlykda duran raýatlaryň söwüşçüň taýýarlygynyň pesligini gurrung berdi. Onuň sözlerine görä diňe bir harbi ätiýaşdaky raýatlaryň söwüşçüň taýýarlygy däl isem, häzirki wagtda çagyryş boýunça harby gullugy geçýän gullukçylaryň hem harby taýýarlyk derejesi pes. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen göçmen mejlis geçirip, olaryň garamagyna şahsy düzümiň maldarçylyk, bagwançylyk we beýleki hojalyk puwdugyny alyp barýan işleri bilen gyzyklandy. Türkmen häkimiýetleriň harby ätiýaşlykdaky raýatlary hasaba almak işlerine noýabr aýyna girişmegi, Rus metbuotuny Türkmen-Owgan terhedine howpsuzlygyň ýaramazlaşýanlygy barada dürli habarlaryň çap edilen wagtyna gawat gelýär. Ýatlasak Gorsetiň Nowosti habar agentligi 14-nji noýabrda gyda ýurtlarynyň serkerdebaşlar geňeşiniň Gyrgyzstanyň Tokmok şäherine geçirilen ýygnagyna salgylanyp, Türkmen-Owgan terhedine howpsuzlygyň ýaramazlaşýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 16-njy noýabrda beýanat ýaýradyp Türkmen-Owgan terhediniň asududygyny aýtdy. Şeýle-de noýabr aýynda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semirikow Türkmenistan we Täjikistanyň Owgan terhedine güýçli ekstremist toparyň dörümek ähtimallygy barada çykyş etdi. Noýabr aýynda ätiýaşdaky harbylary hasaba almagy girişmek bilen görnüşünden Türkmen häkimiýetleriniň bu habarlara biparh galmadygy meňdeýär. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrligi harby ätiýaşlykdaky raýatlaryň hasaba alynmagy barada resmi beýanat ýaýratmady.